Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Vlada Arsić, autor knjige Brodolom, izdavač je Laguna. Vlada Arsić je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć ste doputovali, samo ste zbog emisije skratili svoj put da biste danas bili sa nama u Klubu 2, Radio Beograda 2.
Pa ja koristim svaku priliku da se malo osamim, da imam kuću na Debelom Brdu između Valjeva i Bajine Bašte, tu najveći deo pišem i stvaram, a tako u Beograd se naravno vraćam kad god moram.
A pogled na Drinu i inspiracija iz te zelenkaste boje vode?
Drina je čudnovata reka, prelepa reka koja ponekad zna i da podivlja, ali sam boravak pored reke vas toliko smiruje i opušta da je to neverovatno.
Jesu li sve vaše knjige nastale u tom smirenom delu?
Pa sticajem okolnosti, ja dosta vremena provodim na istraživanju, na prikupljenju građa, a onda kada sve to prikupim, onda laptop u ranac, na leđa i u planinu.
Eto, to je recept za dobro pisanje i za, ono, i za osjećaj sigurnosti kada pristupate posle velikih istraživanja nečem što oblikujete, ili mu dajete romanesknu formu ili se zadržavate na novinarskom tekstu. Tako evo, je. Kada je reč o Brodolomu, zanimljivo je jedan datum se u stvari pominje kao ključan za razumevanje ovog teksta. To je 9. septembar 1952. Jedan brod je tad završio svoje putovanje na rečnom dnu i za samo nekoliko minuta udavilo se više od 100 ljudi, ali po nalogu tadašnjih vlasti odlučeno je da s brodom potone i istina. U najkraćem, ovako izdavač predstavlja vaš najnoviji roman i reći ćemo da je reč i svega se vidi o istinitom događaju koji vam služi kao predložak. I evo da krenemo odatle, od tog datuma koji je obeležen prošle nedelje na svojevrstan način jednom plovidbom. Bila sam ja na tom brodu, iako ste nas svi zastrašivali da nam se može ponoviti nešto što je bilo od pre 62 godine, ja nisam imala uopšte taj strah, stvarno nisam imala. Išli smo do mesta gde se zaista dogodila nesreća.
Evo, prošlo je pune 62 godine od najveće rečne nesreće u istoriji Balkana, možda čak i sveta. I prosto je nezamislivo da se tako nešto dogodilo u srcu Beograda, na ušću Save i Dunav. I onog trenutka kada je knjiga izašla i kada je o tom događaju počelo prvi put javno i otvoreno da se priča, ljudi su zaprepašeni da je tako nešto uopšte moglo da se dogodi u Beogradu, i to ne tako davno, znači nije to bilo pred 200, 300, 500 godina, to je bilo znači u periodu posle rata 52. godine. I eto, kažem, zanimljivo je da se tog događaja danas praktično više niko i ne seća.
Veliki broj ljudi, mojih kolega novinara, nije znao o tom događaju, da su uopšte sve to zbilo. Nisam ni ja znala.
Nisu.
Vi ste nam ovom knjigom otkrili ono o čemu ste prečutalo.
Jest.
Međutim, ja saznajem iz vaše knjige, kada je reč o tom dokumentarnom delu knjige, da štampa nije o tome objavila nikakvu relevantnu informaciju na prvim stranama. Međutim, Borba je pisala i pominjete još jedan list koji je govorio o tom nemilom događaju.
Nesreća je bila tolika da se sam događaj nije mogao ignorisati. I dnevne novine tadašnje, Borbe i Politika, pisale su o tome šta se desilo na ušću Save u Dunav, pisalo se nekoliko dana, ali jeste zanimljiv podatak da nikada vest o samoj nesreći nikada nije bila na naslovnoj strani. Znači, uvek se to na neki način guralo na neke unutrašnje strane, na nešto što je možda u tom trenutku činilo se da je manje važno, ali kad imamo u vidu da je stradalo ukupno 126 ljudi. U stvari, konačan broj žrtava nikada nije utvrđen, već je 126 broj pronađenih utopljenika. Oni su pronalaženi u toku dana i noći, međutim pronalaženi su i danima kasnije kod Pančevačkog mosta, čak i kod Vinče, što znači da možemo pretpostaviti da je čak bilo i više stradalih. Ono što se zna, reč je dakle o brodu Niš. Brod Niš nije bio turistički brod. Brod Niš je bio deo tadašnjeg gradskog saobraćaja Beograda. Postojalo su dva broda, Zagreb i Niš, koji su na svaki pola sata isplovljavali ili ispred Zemunske kapetanije ili ispred Savskog pristaništa. I njih su tadašnji Beograđani koristili kao način da pređu sa jedne na drugu obalu Save. Ono što je još takođe zanimljivo, da je to bio jedan od svega dva načina da se uopšte Sava pređe. Drugi način bio Savski most, koji se vrlo često popravljao, vrlo često je na njemu saobraćaj bio obustavljen i tada bi putnici dolazili autobusom na jedan kraj mosta, zatim peši se prešli na drugu obalu, gde ih je čekao drugi autobus. Tog kobnog, 9. septembra, neko je odlučio da most bude zatvoren i za pešake, što znači brodovi su bili jedini način tog dana da se pređe od Zemuna ka Beogradu. Upravo taj podatak je pokrenuo čitavu lavinu kobnih nesreća, pri čemu da je samo jedan izostavljen u tom nizu, verovatno do nesreće nikada i ne bi došlo. Šta se dogodilo kasnije? Brod je trebao da isplovi u pola dva, u 13 sati i 30 minuta po svom voznom redu.
A krenuo je ranije?
Krenuo je ranije 23 minuta, tačnije u 13:07 minuta, i to samo zato što se kapetan uplašio te velike gužve i te velike mase ljudi koje je pristizala na Savski dok. Ispostavilo se kasnije da je čekao svoj vozni red, ne bi se ništa dogodilo, zato što je ta strašna oluja, strašno nevreme koje je zahvatilo u Beograd, možda i najveće u njegovoj istoriji, trajalo svega 17 minuta. Drugim rečima, da je bio na obali, na pristaništu, ništa se ne bi dogodilo. On je isplovio u 13 sati i 7 minuta i 5 minuta kasnije na samom ušću, znači iz Save, kada se krene onim rukavcem prema današnjem hotelu Jugoslavije, baš na tom mestu se prevrnuo.
Na dubini od 14 metara.
Brod je pronađen na dubini od 14 metara, izveđen je iste noći kada je dovučena dizalica iz Kovina, i ono što je bilo zanimljivo, da su ga pronašli na rečnom dnu u položaju kao da plovi, znači bukvalno bez jednog jedinog oštećenja. Kada su ga izvukli, samo su ga osušili, očistili od vode, i on je kasnije nastavio svoje putovanje pod drugim nazivom i pod drugim imenom. A ono što je takođe doprinelo nesrećama i tako dalje, kad kažemo nikada nije bilo na naslovnoj strani, nije to na naslovnoj strani novina, nije to i jedini podatak. Mnogo je zanimljivije da za nesreću nikada niko nije odgovarao, i zanimljivo je da se godišnjice nikada nisu pominjale, niti je samo mesto ikada obeleženo. Najbizarniji u svemu delu je podatak da je kompletna istraga vezana za samu nesreću poverena vlasniku broda, Jugoslovenskom rečnom brodarstvu, iako je, i koji su se potrudili naravno da ceo slučaj pripišu višoj sili, koja je de facto bila, ali je isto tako činjenica...
To nevremeno i gradu koji je...
Izuzetno krupnom gradu, izuzetno jakoj uluji, čak i magli, koja je prosto neverovatna u takvim vremenskim okolnostima, ali je isto tako činjenica da je bilo i mnogo grešaka samog kapetana, pa čak i vlasnika broda. Nije problem samo u tome što je on pošao ranije tih 23 minuta. Problem je što je na brodu bilo više od 150 putnika, iako je njegova ukupna nosivost bila svega 60. Problem je bio i u tome što je na brodu Niš izvršena jedna mehanička izmena, što je neposredno pre toga zamenjena parna mašina, uz koju uvek ide, znate, tona ili dve uglja, i na njeno mesto je stavljen dizel motor uz koji obično ide svega 100 litera nafte, čime je drastično poremećen balans samog plovila. I još tada su stručnjaci upozoravali da je on tom izmenom postao jako nestabilan, da je potrebno ugraditi dodatne stabilizatore, ali na to se niko nije obazirao. To je kasnije učinjeno posle ove nesreće. Jedna od takođe okolnosti koja je verovatno doprinela.
Čoveku koji je upozoravao na tu činjenicu, čitamo u knjizi, pripisivani su njegovi građanski maniri, ismejavali su ga zbog toga.
Njegovu struku
su... To obraća pažnje na takve sitnice. Pokazalo se da je on bio potpuno u pravu što je upozoravao.
Njegovu struku su, rekli su mu čak da on podmeće klipove socijalističkom razvoju i tako da ih usporava i tako dalje i tako dalje. I da spomenem još ovaj jedan detalj koji je doprinuo, kažem, čitavom tom nizu spletu nesrećnih okolnosti, da su radnici neposredno pre toga prokopavali rečno dno Dunavskog rukavca, čistili ga od mulja i tako dalje, čime su i oni znatno pojačali time rečne struje, pa je verovatno i to doprinulo toj nesreći koja je sigurno zavila u crno celokupan Beograd, Zemun, pa čak i čitavu Srbiju.
Ali zanimljivo je, kažete, niko nije proglašen za odgovor. Ničija odgovornost u ovom slučaju nije utvrđena, niti se išlo za tim da se utvrdi.
Sve je pripisano višoj sili.
Kapetan se zvao, kako se zvao?
Ferdinand Nobilo. Kapetan, on jeste priveden posle nesreće, dao izjavu u miliciji, ali je oslobođen svake krivice, jer, kažem, ponavljam, sve je pripisano višoj sili.
A da li je tačan navod koji navodite, pominjete Josipa Broza Tita, da je on izrekao reči koje čitamo? Ili je to deo romaneskne?
To je jedna floskula koja kaže varijante. Koja se pripisuje maršalu Josipu Brozu, da je on jednom prilikom rekao: ne možemo se držati zakona kao pijan plota. E sad, ja zaista to nisam čuo od njega, ali se priča, pa i to našlo mesto u romanu kao deo kolokvijalnog razgovora između ljudi.
Da. Možda bi bilo dobro u ovom času da nas podsjetite na sudbine ljudi u tom događaju i da pomenemo ime čoveka koga smo videli na brodu kojim smo mi plovili 9. septembra ove godine, dakle.
Da, promocija romana je
prošle nedelje
bila na sam dan potonuća, odnosno na sam dan nesreće.
Da, a preživeli
Mihajlo Grkinić, profesor geografije u penziji, profesor Zemunske gimnazije, legendarni profesor koga i dan danas pamti generacije njegovih đaka, bio je jedan od 30 preživelih putnika. Tada je imao svega 20 godina, bukvalno je išao iz Beograda kući u Zemun. Među poslednjima je se ukrcao na brod i to mu je verovatno i spasilo život. Jer kad je počela ta oluja, kad je počela nevreme sa kišom i tako dalje, gro putnika je požurilo u potpalublje gde su bila dva putnička salona. Zanimljivo je kod tih salona u tome da su bili identični i da su se razlikovali u samo jednom detalju. Taj detalj je bio smer ulaznih vrata. Na jednom od salona vrata su se otvarala na unutra, a na drugom na spolja. U salonu gde su se vrata otvarala na spolja, voda kad je pritisla iz tog salona putničkog, niko nije preživao. Znači, tu je pronađen i najveći broj utopljenika kada je brod izvučen. Mihajlo Grkinić, kažem, da je bio jedan od 30 preživjelih, ukrcao se među posljednjima i kada je brod počeo da tone, bukvalno je skočio sa njega, našao se u vodi i u njemu se u tom trenutku javio jedan drugi problem, što je upravo počeo taj strahovito krupan grad. I on je baš na promociji same knjige Brodovom pričao o tom detalju da ga je spasao nečiji šešir koji ga je uspeo da nađe u tom haosu i da je izađe na neki način nepovređen. Inače, sudbine putnika su bile strašne i bile su jako, da kažem, imam primjer jednog putnika, naše kolege, kasnijeg novinara Tanjuga, koji je kasnije tokom života imao priliku da obiđe sva svetska ratišta, da se svega nagleda, da svašta doživi, ali on je vrlo često pominjao da ono što je doživao tog dana u Beogradu na brodu Niš, da je to najstrašnije iskustvo koje je ikada doživao u životu. Bilo je tu raznih situacija i neverovatnih detalja. Recimo, među tih 30 preživelih putnika veliki broj je bilo neplivača. Znači, ljudi koji nisu znali da plivaju, ali su imali sreću da se dohvate neke daske, nekog pojasa, da im neko pomogne da izađu, dok je među stradalima veliki broj bili profesionalni sportista, mladića, plivača, veslača, koji jednostavno nisu bili u situaciji da izađu iz utrobe broda. Tadašnje novine su zabeležile i druge priče, recimo majka sa troje dece, koja se ukrcava na brod i u posljednjem trenutku i samo njoj znanih razloga vidi komšinicu na pristaništu i jedno od troje dece spušta sa broda i mora da dođe sa njom sredećim linijom i ona odlazi sa svoje dve ćerke i tamo stradale su sve tri. Ostalo je tu jedno dete koje u posljednjem trenutku sama izvadila sa broda. Bilo je slučajeva da baš jedan primjer devojke koja je uspela da ispliva, da napravi nekoliko koraka i da u tom trenutku padne na obalu mrtva. Verovatno da li su reč o nekom srčanom problemu ili o velikom uzbuđenju. Zabeležene su situacije da je otac tek rođenog deteta požurio u Beograd da kupi poklone za svog sina. Vraća se iz Beograda sa tim darovima, međutim ispostavilo se da niti on video svog sina, niti su njegovi videli tih poklona. I ona najtragičnija priča, najtragičniji detalj oko koga se bazira i cela moja knjiga, to je sudbina starešine Jugoslovenske narodne armije, koji je u tom opštem haosu uspeo da primeti svog desetogodišnjeg sina u vodi, uspeo je da dopliva do njega, da ga povuče za majicu, da ga izvuče na obalu, čak da mu prisloni glavu na njegova leđa, da shvati da srce kuca, odnosno da je živ, i tek kada ga je okrenuo, shvatio je da je zapravo spasao tuđe dete, a da je njegovo sa majkom ostalo na brodu.
Tragičan događaj. I evo, ja ću sad iščitati jedan deo iz vaše knjige, gde se kaže: verovatno nikada nisi čulo za potapanje Dunavskog Titanika, broda Niš. Nisi, naravno, niko to više ne pamti, premda se dogodilo ne tako davno u samom centru Beograda. Više od 100 ljudi nestalo je pod talasima za manje od 3 minuta. I nikom ništa. Niko nije odgovarao, niko nije optužen. Sve je pripisano višoj sili. Ali ni danas ne verujem da je baš tako bilo. Sonja ga je iznenađeno pogledala. Rođena je i odrasla na beogradskoj kaldarmi. Dobro je poznavala grad i njegovu povesnicu, ali joj je ovaj događaj promakao. Da se juče sama nije uverila, da zajedno s ocem nije bila na groblju i videla one silne humke koje su upućivale na to da su svi stradali istog dana, pomislila bi da izmišlja. Evo, to je taj deo koji ponajbolje opisuje sve ovo o čemu ste sad govorili.
I upravo jedan deo koji objašnjava kako sam ja, znači neko koji je rođen 13 godina kasnije, saznao.
Da, kako saznao, ste vi saznali za sve ovo i kakva vam je u stvari građa bila dostupna da do te mere istražite slučaj da biste to uzeli kao predložak za
kao
svoju
motiv,
knjigu?
Kao motiv za roman. Za sam događaj sam čuo potpuno slučajno. Znači, pre 10 godina sam šetao Zemunskim grobljem i tu sam naišao na nekoliko humki sa nadgrobnim pločama gde je bio isti epitaf. Znači, svi oni su stradali na nekom brodu Niš 52. godine. Nisam obraćao previše pažnje dok godinu ili 2 dana kasnije, isto to, ali na novom groblju, nisam video na mnogo većoj površini, gde je bilo na desetine humki, odnosno grobova, gde su ljudi sahranjeni ljudi sa broda Niš. I tek tada sam se zainteresio, sam shvatio da je reč o nečem zaista velikom i tragičnom. Počeo sam da se raspitujem i odmah sam naišao na jedno veliko iznenađenje, a to je da se te nesreće danas više niko ne pamti, uključujući čak i savremenike, ljude koji su u to vreme živeli u Beogradu, imali su 10 i više godina i koji su po nekom mom shvatanju trebali da nešto znaju. Ispostavili se da niko ništa ne zna. Moj sledeći korak je bio da uđem u arhive borbe i politike, da okrenem pod tim datumom, odnosno pod sutrašnjim datumom, i gro informacija dobio sam iz onoga što su tadašnje novine pisale, ali mi je to bio i dalji trag da pokušam da pronađem preživele. Nisam bio preveliki optimista s obzirom da je prošlo mnogo godina, međutim ispostavilo se da preživelih i dan danas ima najmanje petoro, šestoro za koje ja znam. I uspeo sam da dođem do nekoliko njih, uključujući i profesora Grkinića, koji su mi izašli u susret da se posete te svoje velike tragedije, i ono što sam primetio kod njih, to je jedno neizmjerno zadovoljstvo i zahvalnost da se iko setio, ne posle toliko godina, nego da se iko setio da barem jedan put neko nešto napiše o toj velikoj beogradskoj tragediji.
Kad gledam korice i rešenje, vidim sat jedan. Taj sat je simbolika nečeg o čemu je Grkinić govorio.
Jeste, to je sat koji je, to je njegov lični sat, ručni sat, koji je stao u 13 sati i 12 minuta i on ga nikada više posle toga nije popravljao, i dan danas na njemu su skazaljke na 13 sati i 12 minuta i imao sam zadovoljstvo da ga vidim i čak i da ga fotografišem sa tim satom.
Kao svedočanstvo.
Kao svedočanstvo najgoreg događaja u njegovom životu.
Vidite, vi koristite dokumentarnu građu. Novinar ste po struci. To vam je najbliskije da tako ste je u toj vrsti istraživanja. Ali gde u ovoj knjizi počinje to romaneskno? Gde se vi odvajate od faktografskog? Kada govorite o ljubavi između kćerke četničkog vojvode i jednog udbaša, dakle čoveka iz onog vremena.
Tako je.
Koji može sve u tom momentu. Koliko tu ima istinitost, a koliko je sve nadgradnja nad ovim što ste preko svoje lične istrage ustanovili?
Prvo da kažem, kada pišete o nekoj nesreći, ja znam to iz svog nekog radnog iskustva, ja sam dugo uređivao i hroniku u dnevnim novinama i tako dalje.
Jeste li vi uređivali crnu hroniku?
Crnu hroniku jedno vreme u dnevnim novinama Pres.
Ja to osjećam u vašim knjigama i Armagedon se bavi, ali o tome ćemo kasnije govoriti.
Kada ošte pišete o nekim strašnim događajima i kada pišete o ljudima koje čitaoci ne poznaju, koliko god to delovalo strašno, i te brojke i ti opisi, sve to ostaje malo izvan našeg delokruga razmišljenja, sve dok ne uđete u lične, pojedinačne tragedije, znate. I onda se razmišljajući kako da koncipiram uopšte priču o Brodovom, zaključio sam da je možda najbolje to prikazati kroz slučaj jednog junaka. Fikcija i istorijska faktografija se prepliću, s tim što je moj manir kada opisujem bilo koji, ne samo ovaj, nego bilo koji istorijski događaj, zaista se trudim da te neke činjenice ne prepravljam, da ih ne dajem proizvoljno, da ne bi došao u situaciju da neko nešto sutra pročita, da pomisli da je nešto naučio, a da u stvari da je saznao nešto što je plod Piščeve mašte. Znači, sve što je u Brodovom uvezano za samu nesreću, način i okolnosti pod kojim su se dogodile su zaista autentične i tačne.
To je činjenično provereno.
Upravo tako. I svi oni pasusi u kome citiram tadašnje dnevne novine, sva imena koja se tada spominju su istinite. To su ljudi koji su zaista bili na brodu, ili su preživjeli, ili su se spasili. U onom delu gde je književna fikcija, ja naravno same sudbine tog glavnog junaka izmišljam svog junaka koji je poručnik OZNE, tako počinje karijeru, i moja priča o Brodovom počinje sa 46. godinom, u vreme kada su još bile ostaci četničke vojske po vrletima zapadne Srbije, ali cele Srbije uopšte, i gde je moj junak kreće na jedan zadatak da pronađe i uhapsi, odnosno dovede četničku vojvodu. Vojvodu nije pronašao, ali je pronašao njegovu ćerku, i među njima se razvija nešto što je u tom trenutku bilo prosto nezamislivo. I ne samo nezamislivo, nego apsolutno nedopustivo. A to je, stvara se ljubav. Stvara se ljubav između oficira OZNE i jedne četnikuše, kako su je nazivili. Možete zamisliti kroz kakve romove prolaze oni kao aktivni sudionici te veze i te okoline, koje to ne može ne da se samo prihvati, nego vrlo se grubo odnosi prema svemu tome. Ta jedna paralelna radnja,
oni ih prate sve vreme
i vrše strahovite pritiske na mog junaka da se on te veze na bilo koji način riši, da to ne radi i tako dalje. I u principu,
ima, oprostite, ima humorističnih delova u tom sistemu praćenja.
Jeste.
Sve protiv socijalizma.
Jeste,
i...
znači kada je reč o, o tadašnjem partijskom radniku, znači kontrolisalo se sve, bukvalno su ono, pratilo se od toga što radi u, na ulici, u kafani, pa sve od toga s kim je u, u spavaćoj sobi. Sve se moralo znati i, što kažu, blagovremeno prijaviti tamo gde treba da se prijavi, jel? Sve u svemu, znači Brodorom je knjiga gde postoje dve paralelne priče, jedna je ta iz, koja traje od 46. i koja svoj epilog neki dobija 52. godine sa nesrećom samog broda Niš, i druga paralelna priča gde potomci preživjelih putnika pokušavaju da istraže šta se zaista dešavalo, desilo sa brodom, a još više možda kakve su to veze, pre svega emotivne, bile među određenim putnicima na brodu. Tako da imamo jedan, mogu da kažem, emotivni thriller koji je zasnovan na stvarnom događaju, ali koji ne, ne priča samo o brodorumu jednog broda, već priča i o brodorumu jednog celokupnog sistema društvenih vrednosti koje smo srušili preko noći, a da nismo izgradili nov, ali i brodorum samih pojedinaca koji se tokom svog života celo preispituju da li su i kada pogrešili, da li za ono što su radili, da li sredi nagrade ili kazna, i to večito preispitivanje prema religiji, odnosno prema Bogu, da li smo ga se smeli odreći ili nismo.
Da, i na jednom mestu vaš junak dođe na slavu i onda slučajno ili ne začeprka se po nečem što je bio deo njegove duboke intime i kaže te vi u knjizi, krio je da je njihova veza nekome trnu oku, da su ga zbog nje često kritikovali, pa čak i prozivali na partijskim sastancima. U početku tome nije pridavao prevelik značaj, ali je vremenom shvatio da se stvari komplikuju i dobijaju neželjen tok. Sve do odlaska na slavu Mitrovića, primedbe su bile drugarske i dobronamerne, da bi nakon toga postale sve češće i oštrije.
Pa sam odlazak na slavu je bio je pouzdan znak da je, da je drug Knežević, jedan od mojih junaka, zaista prešao tu preko granice, preko svake mere, što se kaže, i naravno tu je partija morala da reaguje i da pribjegne svim merama prinude i prisile da bi ga vratila na pravi put.
Meni su posebno dva lika zanimljiva. Oba su ženski likovi. Dve Sonje. Jedna Sonja o kojoj se priča, koje više nema, i jedna stvarna Sonja koja ispituje slučaj i dovodi, pokušava da sazna kakav je to spoj između udbaša i građanske devojke.
Jeste, ta Sonja, znači u tom jednom
nestale
trenutku...
Nestale Sonje,
a taj
udbaš
mlađa,
je otac njen u...
Tako je. Ta mlađa Sonja u stvari shvata da je u životu njenog oca postojalo nešto što ona nije znala, i to je shvatila tek na grobu, kada su došli na grob nepoznate devojke. I tek tude, tada je shvatila da u životu njenog oca postoje neke određene tajne, da je postojala jedna devojka po kojoj je ona očigledno i sama dobila ime. I ceo taj period istraživanja što se proteže kroz knjigu, u stvari ona pokušava da sazna šta je sa tom nepoznatom devojkom i kakva je ona imala ulogu u životu njenog oca.
Imala je preveliku ulogu.
Ali to ćemo saznati na kraju romana, da ne otkrivamo. Zaista kažu da je...
A ja bih voljela da otkrim slušalcima ono što, do čega ta istraga dovede.
Ja sam bio previše radoznao da obično pitam moje prijatelje, čitaoce mojih knjiga, s obzirom da kažu da sam ja to tako isprepletao i učvorio da se do kraja romana, do kraja ranje ne zna zapravo šta je poenta cele
priče.
Vrlo
vešto to radite.
Hvala.
Do poslednje stranice mi ne znamo kako će se razrešiti.
To si mi pitao, priča. Pitao sam u kojoj, kada su shvatili epilog cele priče. Kaže, prosto je neverovatno da si sve vreme upućivao na to, ali da se zaista do poslednje glave, do, da kažem, od,
poslednja stranica otkriva sve.
Do poslednje stranice otkriva sve. I što je meni jako bitno kao autoru, sve je logično.
Što će reći da čitalac mora celu knjigu da pročita, neću otkrivati kraj. Knjiga se stvarno brzo čita, što je za mene neka odlika u ovim vremenima. Pročitate prvih 5 strana nekih knjiga i ne možete dalje. A vi nas vodite stvarno do posljednje stranice i
ja sam,
te kada sklopimo korice, shvatimo da smo mi veoma brzo u stvari iščitali vašu knjigu. Vi nas na trilerski način u stvari...
Ja morate to razumjeti, ja sam pre svega novinar.
Vodite kroz ovu priču.
Ja sam pre svega novinar, a uvijek se sjećam savjeta i sugestije pokojnog mome Kapora, koji je jednom prilikom, obraćajući se ne samo novinarima, nego čak i piscima, rekao: nikada ne zaboravite da je ruka čitaoca na presavljenoj desnoj strani časopisa i da ćete sa prvim dosadnim pasusom da će on otići dalje. Znači, vi možete na kraju da poentirate, da ne znam kakvu pouku date, da ne znam na koji način završite tekst, ali džaba od toga kad on neće doći do te, do tog posljednjeg, do te posljednje rečenice. Ja kad pišem, ja se zaista trudim
da... Da predahnemo pa ćemo nastaviti.
Važi.
Naš razgovor, naš gost je Vlada Arsić. His face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. The ground on where he stands. Black is the color of my true love's hair. Of my true love's hair. When he and I will.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar, Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor, Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak, 15. septembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora, od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja, nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke, od 16. do 20. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Vladom Arsićem, autorom Brodoloma. Govorili smo o knjizi koja je zasnovana na istinitoj priči o najvećoj rečnoj katastrofi koja se desila u srcu Beograda i čuli ste da se o tome dugo nije znalo ili se pričutkivalo, ali evo, voljom upornog istraživača kakav je naš gost, saznajemo o tome, o tom događaju koji dobija i svoju romanesknu formu u knjizi koju čitamo, rekla sam i to, od prve do posljednje stranice u kontinuitetu, dakle ne prekidam. To jeste jedna od vrednosti današnjih knjiga koje drže pažnju čitaoca.
Da, ja moram da kažem da sam pre svega novinar i da za razliku od kolega pisaca nemam nekako ni prostora ni vremena, pa čak ni naviku da recimo da na 20 i nešto strana opisujem kako se more razbije od mramorije, već se trudim da tu esenciju sve vreme vozim, što kažem, trudim se da ta knjiga zaista bude zanimljiva na svakoj stranici i odlažem neke trenutke koji, eto, da tako kažem, zanatski vuku da se čita dalje. Ako sam u tome uspeo, jako sam srećan zbog toga.
Jeste, ako verujete mom čitalačkom sudu. Ja sam vas prekinula na jednom mestu gde ste govorili o Kaporovom postupku. Ja znam da je Kapor, sedeći u kafani u znaku pitanja, kod znaka pitanja, često ispod stola beležio reči zanimljivih ljudi sa kojima je delio trpezu u tom času i od toga su nastajale priče.
Pa evo, ja volim da kažem, da se nadovežem uopšte na iskustvo našeg velikog književnika i slikara. Ja volim da kažem da je život taj koji piše romane, a da ja samo prepisujem od samog života. Odnosno, koliko god da imate bujnu maštu i zamišljate određene radnje, sudbine i tako dalje, mislim da je najveći izvor najboljih drama, najboljih zapleta donosi sam život. E sad, da biste to znali da iskoristite, pre svega morate da budete radoznali i morate da slušate. Mi živimo u jednom vremenu da mnogi pokušaju samo da pričaju, ali da niko nikoga ne sluša i onda nije
ni čudo. I onda nema razgovora, nema.
Upravo. Ne čujemo se. Jednostavno, svaku priča svoju priču, a neko ko je drugačiji, neko ko je radoznao, neko ko zna da osluša i ko zna da primeti te neke detalje, sigurno će da će sve to sutra moći da iskoristi stvarajući bilo koje umetničko delo, da li je to književnost, da li je to film, pozorište, slikarstvo, sve jedno. Znači, upravo crpi iz života ono što se zaista dešava oko njega.
Da. Vi nam kroz svoje delo što ste do sad objavili ipak otkrivate te mračne strane naših života, upućujete na zlo koje je vidno i upozoravate. A onda nas, evo, još u jednom reći za brodolom, u jednom času iznenadite istinskom, najlepšom emocijom, govorite o ljubavi. U ovom slučaju čuli smo o kakvoj ljubavi je reč. Međutim, ja ću, ostalo je toliko vremena u ovom času, da pomenem i vaše prethodne knjige, zanimljivih naslova, Lopatanje đavola, Izgubljene u magli i Armagedon. U najkraćem, imamo zaista 2-3 minuta do kraja emisije. Hajde, o svakoj od tih knjiga recite nešto što bi nas, odnosno što će mene ubediti u moju ovu hipotezu o tome o čemu vi pišete. To jest, a imam sve vreme na umu da ste uređivali Crnu hroniku.
Upravo je to,
dakle,
jeste.
Dakle, Armagedon.
Upravo jeste ključ. Armagedon
sam izdat B92.
Armagedon je izašao pre otprilike 2,5 meseca, praktično svega 2 meseca nakon Brodolama, što je možda malo nesrećna okolnost, jer su dva velike izdavača objavila dve moje knjige praktično u isto vreme, pa ih je malo teže na neki način promovisati. Armagedon je zbirka zastrašujućih priča, zastrašujućih pre svega zbog toga što su autentične, što su zasnovane na apsolutno istinitim događajima, na onome što se dešava ovde u Srbiji, ovde i sada.
Izgubljene. Odnosi se na devojke. Izgubljene u magli.
Izgubljene u magli, knjiga iz 2012. godine koja se bavi temom trgovine ljudima i seks trafikingom u Srbiji.
Laguna. I Lopatanje đavola,
priča o rehabilitacionom centru u Crnoj Reci i problemu pandemije, ako mogu tako da kažem, pandemije narkomanije u Srbiji, o kojoj se takođe vrlo malo govori. I uglavnom se sve svodi na neke statističke podatke, a pri čemu se ona velika pošast sa kojom se suočava sve veći broj porodica u Srbiji jednostavno ne tretira na pravi način ni u javnosti, a ni među samim državnim organima.
I otkrite naslov možda neke buduće knjige na kojoj radite.
Trenutno radim na knjizi čiji je radni naslov Noć arhanđela, koji prati čitavu sudbinu jedne porodice u razdoblju između ubistva Karađorđa u Karađorđevom rugu i atentata u bioskopu 20. oktobra 150 godina kasnije.
Hvala vam. Naš gost bio je Vlada Arsić. Govorili smo o knjizi Brodolom, pomenuli i prethodne naslove njegovih knjiga. Hvala vam, dođite nam ponovo.
Sa velikim zadovoljstvom.
S novim knjigama, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.